Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Krug oko sveta.
Često u drugom uglu, obično kroz rubriku putovanja, upoznajemo daleke ili ne tako daleke kulture, zahvaljujući mladim ljudima koji su koristeći programe razmene studenata ili srednjoškolaca boravili neko vreme u različitim zemljama sveta.
Krug oko sveta. Krug oko sveta.
A zahvaljujući centru Konfucije već nekoliko godina upoznajemo u Kinu. Sa nama je profesor dr. Radomir Pušić, duša i mozak centra. Dobro nam došao.
Dobro došao, rado sam.
Imaš li neku evidenciju koliko je srednjoškolaca besplatno provelo leto u Kini, jer to je program Konfucije centra redovni?
Institut Konfucije već 12 godina postoji u Srbiji. I mi pokušavamo da u različitim segmentima naše učenike ili naše građanstvo uvedemo u civilizacijsku priču Kine. Negde oko 60-65 srednjoškolaca po našem programu koji smo mi nazvali popularno znanjem do Kine je bilo u Kini na letnjem kampusu koji organizuje vlada grada Pekinga. I ja mislim da je to jedan od najboljih načina da naši mladi ljudi upoznaju i razumeju Kinu.
Šta je potrebno? Dakle, nije potrebno da se ne obeshrabri ljudi, oni mogu da se jave, da se uključu u sve to i već sledeće godine možda da idu ili one tamo, ako prođu te testove. Šta je potrebno? Obično se obeshrabri, kako ću kineski jezik, ali potrebno nije?
Pa, naravno da ne. Potrebno je da su zainteresovani za kineski jezik, kinesku kulturu i da su na nekom od programa učenja kineskog jezika. Pošto Institut Konfucije ima saradnju sa nekoliko srednjih škola u Srbiji, onda ta deca, znači ti srednjoškolci, ulaze u, da kažemo tako, u taj krug takmičara koji posle određenih testova dobijaju ili ne dobijaju ulaznicu za put u Kinu.
Dakle, evo, mogu da se jave, da vide gde se nalazite, i ako nisu, to samo Beograd ili možda Novi Sad, ne, pa ili neki gradovi gde je Konfucije. Kako da mogu da se jave, na primjer, oni, kako mogu da uđu uopšte u tu priču, oni koji žive negde gde nema
Konfucije? Institut, mi imamo dva instituta Konfucije, jedan je u Novom Sadu, drugi je u Beogradu, i to su potpuno različite priče. Srednjoškolci koji žele da uđu u tu priču moraju se prijaviti na neki od kurseva Instituta Konfucije, ako institut nema saradnju sa njihovom srednjom školom. Najbolje je da posete naš sajt,
pa će tu sve.
I na sajtu apsolutno imaju sve informacije koje su neophodne da se upoznaju sa ovom pričom.
Ako ih zanima, naravno. Ovih dana u Narodnom muzeju Konfucije organizuje niz događaja koji nas upoznaju s Kinom, o tome ćemo detaljnije u zoni kulture. Pretpostavljam da je ovo zimsko upoznavanje u susret kineskoj nove godine, koje kada pada? Kada je ove godine?
5. februara.
To će biti godina svinje. Da. Dobro. Dakle, u studiju je profesor dr. Radomir Pušić.
Rado sam.
Izvini. Rado se Pušić. Upoznajemo Kinu iz nekog sasvim drugog ugla. A što se enciklopedijski baviti zanimljivostima o čaju, a to je opet neka kineska priča, a ne samo kineska. Dakle, uživamo u hrani, u simbolici, U pomenutoj zoni kulture upoznajemo, osim programa, kineskih programa i u koji se događaju u Narodnom muzeju, i grupu mladih umetnika, predstavlja ih njihov kolega Dušan Mihajlović. Dakle, to će biti, dobrodošao, to će biti upoznavanje, šta je zajedničko grupi mladih umetnika? U jednoj rečenici, sad pa ćemo detaljnije, naravno, za neku to.
Zajedničko grupi mladih umetnika je to što se sav svoj rad baziraju na humanitarnom radu.
Da, i organizuju humanitarne umetničke događaje. Evo, prvo ćemo najaviti jedan koncert, je li tako, ali dobro, o tom potom, u zoni kulture. Uključit ćemo, naravno, i starog znanca Janka Balšića, koji je student prava, ponovo je nagrađen na takmičenju u besedništvu.
Prečije su moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići.
Da, ta zaista reči su Jankove igračke, opet je ponovo je dobio nagradu na takmičenju u besedništvu sada u nedelju na Pravnom fakultetu. Imamo naravno mi danas i predloge kulture za dž. U putovanjima vraćamo se temi, zapravo upoznajemo kulture sveta. Mislim da će to biti Havaj, Nemanja koji je tamo bio na programu razmene studenata, pričat će nam o havajskoj kulturi. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, upoznajemo daleke kulture. Iz drugog ugla.
Krug oko sveta.
Taking over while everyone's in yoga, 'cause happiness is still a warm gun. What's it to be free, man? What's a European? Me, I just believe in the sun.
Oko sveta.
Dakle, profesor Pušić nam je u studiju, rekao smo, duša i mozak Konfucije centra. Upoznao si se s kinom kad si ti negde bio u srednjoškolskim godinama?
Da, to je jako zanimljiva priča, jer sam ja praktično već od prve godine srednje škole imao određene afinitete prema istoku i Kina je bila sastavni deo mog interesovanja.
Dakle, nisi imao prilike da odeš tada, ali šta je to bilo nešto? Što...
Jako je teško reći sad iz ove perspektive šta je to bilo. To je
jedan okidač, da.
Da, možda svet borilačkih veština, filozofija, način života, jer sam ja u to vreme praktikovao određene borilačke veštine koje su bile dostupne na našim prostorima. I onda kada čovjek ulazi u taj krug zanimljivosti, neizostavno je da se određeni kulturni sadržaj javljaju kao mamac ili privlačna snaga koja praktično čovjeka uvodi u taj civilizacijski krug. I naravno, kada sam krenuo na fakultet, onda sam poželeo da naučim jezik. Ja sam studirao filozofiju i paralelno sa filozofijom na filološkom fakultetu fakultativno sam pokađao kurs kineskog jezika.
Kineskog jezika, kako uopšte može da se iz te neke... Kad si otišao u Kinu, posle si otišao u Kinu.
Kakav
je tvoj kineski bio?
Kad
si, dakle, iz ove perspektive odavde.
Možda je neskromno da govorim za sebe, ali ja sam bio jako vredan i posvećen, jer je naprosto postojala nuzano ljubavi u meni prema i tom jeziku i kulturi. Imao sam posle 3,5 godine učenja kineskog u Beogradu sasvim solidno znanje, tako da sam u Kinu otišao kao neko koji je mogao da obavlja bez ikakvih problema tu neku osnovnu elementarnu komunikaciju sa Kinezima.
I dobro, to je bilo pre koliko godina, dakle, ne moramo da pominjamo godine,
da,
ali davno,
to je bilo
davno,
pre 30 i nešto godina.
Kako je tada Kina izgledala, prosto, uopšte, tada si se susreo sa kulturom Kine, kako ti je to sve izgledalo?
Da, pa za mene je odlazak u tadašnjem Kinu bio kao odlazak na neku drugu planetu, ali u bukvalnom smislu te reči. Međutim, ako uporedimo kinesku kulturu ili Kinu danas i Kinu te godine ili tih godina, to su naprosto neuporedive stvari. Recimo, jedan primer, Peking je izgledao kao jedna varošica ili malo bolje opremljeno selo. Danas imate jedan megalopolis koji u svakom pogledu može da se svrsta u najzanimljivije ili najbogatije gradove sveta.
I nije te to bio šok neki kulturološki kada si otišao odavde, dakle, pre 30 godina tamo? Koliko to je prvo je bila godina dana?
Ja sam u prvom navratu bio 3 godine. Bio sam na programu studiranja jezika i starokineske filozofije. Nemam reći da opišem to osjećanje, jer ja sam se kretao... Ja sam naprosto ušao u deo svojih snova i nešto što je bilo sanjeno za mene je u tom trenutku postajala realnost, tako da se ja nisam puno obazirao na te realne ili stvarne životne situacije koje su neosporno i onda kao i danas bile jako slojevite i dobre i loše. Ja sam uvek gledao samo tu dobru stranu i išao sam ka tome.
Kako su uopšte mladi ljudi živjeli u Kini u to doba? Koliko su bili? Danas ljudi kad se vrate iz Kine kažu da su Kinezi gostoprimljivi, predusretljivi.
Ja kao i svi ljudi koji prožive jedan dobar komad života vezani za neku kulturu, civilizaciju, mesto, se sa nostalgijom sećam tih godina i verovatno iz prostog razloga što sam i sam bio verovatno drugačiji, ali mislim da je Kina tih vremena ili tih godina bila mnogo jednostavnija, prirodnija, neposrednija i iskrenija u tom nekom svom odnosu prema običnom čoveku nego što je to danas. Ali iskreno mislim da se to vezuje za bilo koju drugu zemlju i civilizaciju. Meni je Beograd tih godina bio isto tako mnogo zanimljiviji, jednostavniji, prirodniji, iskreniji nego što je to danas.
Opet, mladi ljudi, ja iz njihovog ugla znam nešto o Kini, odnosno čula sam, nisam bila. Kaže da su Kinezi onako pristojni, vrlo pristojni, da ne psuju, što je bar ovi Kinezi koji studiraju, koji su na univerzitetu. I to je našim mladim ljudima nakon nesatljivo.
Mislim da je sad jako je teško reći. Mi govorimo o zemlji koja ima milijardu i 500 miliona stanovnika i zavisno u kom gradu su bili, kakva su njihova lična iskustva ili koji je krug ljudi u kom se oni kreću. Ali generalno Kinezi zaista jesu jako gostoprimljivi i pristojni u svakom pogledu. I oni prate trendove modernog i savremenog sveta kao što je to prisutno u svakom delu ove naše male planete.
Ti si kasnije i privatni život, onako, ti je potpuno u znaku Kine.
Da.
Porodice i sve to.
Da, da.
To je sada ovde, ali je u principu parče Kine.
Da.
Uvek tu. I Konfucije i sve to. Dakle, mi smo u drugom uglu upoznajemo kulturu daleke Kine. Iz drugog ugla. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, child of all. I'm a rinsing man of air. She works a night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my
keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Sveta.
Profesor Pušić nam je u gostima, dakle, mozak i duša, tako smo rekli, Konfucije centra. Konfucija nas već godinama upoznaje s kineskom kulturom i evo mi to pokušavamo danas vama da predstavimo malo, da dodirnemo te kineske kulture. Ovih dana to će biti u Narodnom muzeju, ali evo, sve je to povodom kineske nove godine, ili tako? Tada se Konfucija oglasi, kineska nova godina.
Da, pa imamo različite povode, ali kineska nova godina je jedan od najznačajnijih praznika u Narodnoj Republici Kini. I on po mnogo čemu podsjeća na naš Božić. To je vreme okupljanja porodice i to je prevashodno porodični praznik.
On te slave dugo, koliko je to?
U urbanim sredinama sada je to dve nedelje otprilike. Međutim, u seoskim sredinama, ako vodimo računa o tom nekom nasleđu tradicije, to je praznik koji se slavio između 30 i 45 dana. Znači, oni se praktično cele godine pripremaju za tu proslavu i postoji taj ritualno-obredno-ceremonijalni deo priče gde je praktično svaki dan namenjen nečemu i Kinezi su se strogo pridržavali tog ritualnog kodeksa u ranijim periodima. Međutim, sada u ovo moderno vreme koje naprosto nameće jedan poseban ritam i malo drugačiji duh proslave kineske nove godine, mi imamo i drugačiji i moderniji pristup. Tako da u gradovima je to porodično okupljanje uz neke osnovne simbole koji su neophodni i nužni za tu priču i naravno neizostavnu hranu.
Neizostavnu hranu, naravno. Zovu goste.
Ne, sama nova godina protiče isključivo u krugu porodice. I tek posle nedelju dana, pošto je sledeći dan namenjen odlasku u posetu starijim članovima porodice, znači tokom nedelju dana to je praktično isključivo samo komunikacija, praznična komunikacija između članova uže i šire porodice.
Uže i šire.
Dakle, a tek posle toga se uključuje i krug prijatelja i poznanika, tako da kada pogledate, iz tog ugla možemo u stvari pratiti kako i na koji način Kinezi doživljavaju ulogu porodice u svom sopstvenom društvu.
Da, da. Pre svega porodica. Pretpostavljam kad su baki i deke negde u unutrašnjosti, onda cela porodica
tako
ispod
je,
njih ili oni dolaze, dolaze ovde. Kako vaspitavaš svoju decu kad imaš takav neki?
Možda nisam dobar primer za to. Pošto moja deca su već odrasla, a kada smo pravili... Odlazili smo u Kinu, ali definitivno su ulazili u jedan i u drugi svet. Znači i u svet kineskih i srpskih kulturnih običaja i navika. I praznici sami po sebi su jako interesantni za decu bez obzira odakle dolazili. Tako da su ti sadržaji, ja se iskreno nadam, njima ostale u lepom sećanju.
Postoje pokloni?
Da, naravno.
Naravno,
ali postoji jedna specifičnost vezana za Kinu. U crvene koverte ili nešto što je crvene boje stavlja se novac. Ali taj novac je namenjen isključivo samo deci, novorođenoj deci ili najstarijim članovima porodice I po kineskom verovanju taj novac treba da se iskoristi prvo ukoliko dođu zli demoni ili duhovi da se oni podmite, aha, znači taj novac se njima daje. Ili ukoliko se oni ne pojave, onda se taj novac koristi da se kupe neki poklon ili stvari koje ti ljudi su čekali ili očekivali tokom cele godine. Tako da postoji ta jedna mala zanimljivost vezana za taj deo praznika.
Za deo praznika. I gledamo na TV-u, to su onako okišeni gradovi, sve blista.
Da.
Koliko
da.
I kuće treba da bude sređeno u to vreme?
Pred nove godine praktično se kuća čisti, međutim tokom samog praznika da se ne bi sreća koja treba da nastupi dođe zajedno sa čišćenjem počistila iz tog doma. A što se tiče ukrašavanja, oni najčešće ukrašavaju prostorije u rezanom papiru, to je crveni papir, je crvena boja sreće, života i radosti.
I vi imate radionicu?
I mi tako, u okviru instituta jeste, imamo radionicu rezanog papira, gde kada je kineska nova godina, onda koristimo taj crveni papir i koriste se odgovarajuće figure ili možda čak i kineski karakteri koji su simbolične vrednosti i to su uglavnom sreća, radost, prosperitet, zdravlje.
Ljudi koji dođu u Narodni muzej će imati prilike da se time bave, da to vide.
Da, mi smo sa Narodnim muzejem napravili taj jedan program, pošto je u toku jedna od najzanimljivijih izložbi koja je, ja mislim da je ta postavka.
Sad mi ćemo o tome u zoni kulture, naravno, samo mi sad reći da će biti...
Da, biće. Da, i rezani papir u okviru tog
programa. U okviru programa, naravno. Kako Kinezi vode računa, tu govorimo o kada je porodica u pitanju, u svakom slučaju mi imamo jednu drugu emisiju, porodičnu emisiju, moja urednica Vesna Ćorović-Butrić, ja mislim da će da te upete i za tu emisiju za porodičnu priču, ali kada govorimo o vaspitanju, tu je i škola, tu je i ulica, kako se mladi Kinezi snalaze u svemu tome?
Ovo vreme je vreme puno izazova i kada pogledate... Ja često puta mojim poznanicima iz Kine kažem da je praktično detetu u Kini pre nego što je rođeno u potpunosti isplaniran život. Jer konkurencija u različitim segmentima i slojevima kineskog društva toliko velika da oni naprosto imaju tu vrstu potrebe da detetu maksimalno obezbede što je moguće bolje uslove za svoje školovanje, obrazovanje, samim tim socijalizaciju i ulazak u kinesko društvo. A sa druge strane, jako puno, ja bih rekao, malo vremena ostaje za nešto što su isključivo dečiji sadržaj ili to neko opuštenje kroz igru. Tako da mislim da kineskoj deci uopšte nije lako u ovom modernom vremenu da zadovolje sve one potrebe i zahteve pred kojih postavlja prevashodno porodica, zatim i samo društvo.
Da, čitali smo, imali smo jednu emisiju onako vaspitanje tipa majka tigrica. Ti to sve možeš i to je sve u redu kada je škola u pitanju.
Da.
Zahtevna škola u Kini?
Jako. Mm-hmm. Jako, naročito osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, naravno fakultetsko samo po sebi to nosi, ali mislim da je ključni momenat srednja škola. Jer to je taj trenutak kada se pravi na neki način filter za onu nadarenu decu, oni koji prođu dobro srednjoškolsko obrazovanje, imaju velike šanse da upišu fakultet i da krenu u tom visokoobrazovnom smislu. Oni koji to ne uspeju, definitivno neće uspeti dalje da se obrazuju.
Da, pomenuli smo i hranu. Hrana jeste kultura. Kinezi spremaju za novu godinu kada im dođu gosti, pretpostavljam da tu ima, postoje simboli kako treba šta jesti.
Da. Znate, to je u osnovi kad čovjek pogleda nešto što imaju sve kulture i sve civilizacije. Mi za naše slave imamo određen set jela koje definitivno moraju da budu na trpezi.
I znamo zašto se šta jede.
Tako je, ista je stvar i u Kini. Naravno, pored te razlike koja postoje između južne i severne Kine, tu su i neka jela koja moraju da se nađu na trpezi. Prevashodno to je recimo cela riba koja simbolizuje sreću, bogatstvo i blagostanje. Različite vrste mesa, povrća, morskih plodova. djela se pripremaju tako da kroz njih prolazi nešto što je u stvari kulturno nasleđe i potajne želje za godine koje dolaze ili godinu koja nastupa. To su neizostavni rezanci koji su vezani za dugovečnost. Zatim popularne kineske valjuške, knedle, one su neophodne kod severnjaka, pirinčani kolači neophodni kod ljudi sa juga i neizostavne prolećne piruške koje ulaze u taj sastavni meni kada je u pitanju trpeza za praznik proleća ili novu godinu. Naravno, zavisno od ekonomske moći i bogatstva porodice, u tom trenutku se spremaju i sva druga tradicionalna jela. Tako da je to, ako gledamo jednu godinu, u stvari godina kada se porodica okuplja i kada je u istinu prava gozba za sve članove porodice.
Da, i čaj je tu pre svega, čaj je ne samo kineski, ali negde mislimo, negde pretpostavljamo da su neki njegovi početci u Kini. Idemo na Aš koji se baš bavi čajem. Aš!
Bolje je tri dana ne jesti nego jedan dan čaj ne piti, kaže drevna kineska poslovica.
Za Kineze čaj je zaista bio simbol života. Otkrili su ga i u njemu uživaju.
Legenda kaže da je čaj otkrio kineski car Chen Ming, koji je u strahu od zaraze pio samo prokuvanu vodu. Jednom je u vrtu palate gde se voda zagrevala upalo nekoliko grančica s obližnjeg grma i obojilo je u zlatnu smeđu boju.
Car je ustanovio da je voda dobila prijatan ukus i miris i tako je biljka čajevac započela novi život kao omiljeni napitak širom sveta.
Vi slušate Aš.
Japanci imaju čajne škole gde se uči veština pripreme i posluživanja čaja.
Rusi piju čaj s limunom i spremaju ga u samovarima.
Turci uživaju u crnom čaju, ali i u onom od jabuke sa cimetom.
U Indiji piju raznorazne biljne kombinacije, ali pre svega crni čaj s mlekom.
A tako ga piju i Englezi, koji su otišli još dalje i u svom hedonističkom stilu stvorili ceremoniju nazvanu čaj u pet.
Kažu da je za ovu tradiciju zaslužna vojvodkinja Ana od Bedforda.
Dakle, od sredine 19. veka Englezi, ma gde da se nalaze, u 5 sati popodne uživaju u čaju uz kolačiće, sendviče sa sirnim namazom i svežim krastavcima. A nekada su torte i ostale otmene džakonije bile na čajnom meniju.
Taj običaj se naravno prvo primio u visokom društvu, a kasnije je postao zaštitni znak Engleza.
Danas ceremonija čajanki u pet je izgubila na svojoj glamuroznosti.
Ipak, Englezi se nisu odrekli čaja, ali ga piju uz keksiće, sitne kolačiće, u svakom slučaju skromnije.
Ipak, mnogi čuveni hoteli u svoju ponudu unose čaj u pet, koji se služi baš kao nekad, kako bi pokazali turistima da su u tradicionalnoj Engleskoj.
Aš! Krug oko sveta.
Koliko je čaj u Kini važan?
Pa ako govorimo o najbitnijim momentima svakodnevnog života Kine, neosporno je da čaj mora da uđe u tu listu ili u tu grupu bitnih stvari. U osnovi to definitivno jeste nasljeđe tradicije i on se ispija u bilo kom trenutku, znači od trenutka kada čovjek ustane iz kreveta ranog jutra, on je pratilac čovjeka tokom celoga dana. Mi možemo govoriti o kulturi čaja, što je neosporno u Kini, ali možemo govoriti o čaju iz nekog drugog ugla, o čaju kao leku, o čaju kao najboljem prijatelju, o čaju kao umetničkom zadovoljstvu ili velikoj inspiraciji koja se vezuje i za slikarstvo, filozofiju i naravno o čaju kao dobrom terapeutskom napitku koji nam može pomoći u nekim segmentima kriznih momenata našeg života. Ako pogledate iz čisto lingvističkog ugla sama reč za čaj je potekla od kineskog ča, A engleska reč ti takođe potiče iz kineskog jezika, tačnije iz lokalnog jezika provincije Guangdong ili Guangzhou ili Kanton, gde se čaj u tom nekom periodu kada je usvojen u engleskom jeziku izgovarao kao tea, a imamo ga znači na engleskom kao ti. Tako da iz te perspektive možemo reći da je čaj jedan od izumljenih proizvoda ili otkrivenih stvari koji je definitivno obogatio svet. I mi ga imamo znači ne samo u Aziji, imamo ga prisutnom u Evropi i kod nas, i imamo još jednu drugu zemlju koja takođe pretenduje da bude kolevka čaja, to je Indija, tako da Indija, da, i Kina zajedno predstavljaju zemlje koje nas mnogo mogu naučiti vezano za tu kulturu.
Kolevke, onda su kasnije Englezi preuzeli pa taj njihov, da, čaj u pet, da, neizostavni, da. I naravno evo i mi pijemo čaj. Dobro, kod nas je čaj malo, obično ljudi kažu pijem čaj kad sam bolestan,
da,
i to,
da,
nešto kao
nemamo isti, ne, da, nemamo isti odnos, ne, to je definitivno, ne, definitivno ne. Tako da, kada gledate iz te perspektive, recimo mi naše goste kada dođu posluđujemo ili sa vodom ili sa kafom, a u Kini je, niko vas i ne pita, vi odmah dobijate čaj. Čaj, tako je.
Uz neke keksiće ili tako nešto?
Tu je neko voće, da, neki kolači su tu, povrće isto na tom stolu zajedno sa čajem.
I vi imate radionicu, radionica, to ćemo vidjeti na sajtu, slušalci mogu vidjeti na sajtu kada je, gde je radionica, opet u Narodnom muzeju radionica.
Jeste, mi praktikujemo tokom godine i tih kulturnih aktivnosti čajem, instituca, da, da, i radionice čaja, koje su u stvari prilagođene našem podnevlju. I šta to znači? To znači da ne praktikujemo baš u strogom smislu taj ritualni deo čajne ceremonije, nego uvodimo naše ljude u kulturu čaja, šta čaj uistinu znači za njih i koje vrste čaja postoje i kako su on u osnovi, pošto postoji taj ritualni deo ispijanja čaja, kako se on ispija u Kini, uz jednu malu priču o značaju i prisutnosti čaja danas u Kini.
Ako budemo imali vremena, malo ćemo ostaviti tu priču za kraj, onako da nam ode šta da ljudima koji ne mogu da dođu sada, ali naravno vi to organizujete i tokom godine. Dakle, upoznajemo kulturu Kine. Profesor Pušić je sa nama.
Thank you.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla, profesor Pušić je sa nama, rekao smo mozak i duša Konfucije centra u susret novoj, kineskoj novoj godini ovih dana u saradnji sa Narodnim muzejem organizuje se upoznavanje sa kineskom kulturom. Šta će to sve biti, na koji način upoznajemo se sa kineskom kulturom?
Pa Institut Konfucije je ponudio jedan mali program gde se nalazi nekoliko radionica i dva predavanja. Jedno predavanje je već održano. Radionice su kineska kaligrafija, znači ispisivanje kineskih karaktera i upoznavanje sa kineskim pismom, kultura rezanog papira i naravno kultura čaja. A u okviru predavanja biće još jedno predavanje koje je naslovljeno kao telo, kao ishodište kineske filozofije i to će biti 7. februara, ako se ja dobro sećam, u Narodnom muzeju. Naravno, Narodni muzej je organizovao još neke prateće programe, a sve to u sklopu gostovanja kineske izložbe, koja je po meni jedna od najzanimljivijih izložbi koja se pojavila u Srbiji u poslednjih, recimo, 10 godina.
Kineska izložba,
Izložba je predmeta, slika i svega onoga što čini ili je činilo život kineskog, kako su oni preveli, učenjaka ili učenog čoveka. Tako da je tu, znači, od njihove odeće, predmeta koje su oni koristili u svakodnevnom životu i proizvoda tog njihovog kulturnog interesovanja, to su uglavnom slike, njihova poezija kaligrafski ispisana i fotografije iz ranijih perioda života, odnosno kineske tradicije. Tako da mislim da je to jako inspirativno i zanimljivo za one ljude koji nemaju predstavu kako se nekad živjelo u Kini i kako se u stvari stvarala ta civilizacijska matrica koja je neosporno svetu donela jako puno zanimljivih pronalazaka i po mnogo čemu promenila pravac kretanja naše civilizacije.
Dakle, ljudi to mogu da se raspitaju na sajtu.
Da, na sajtu Instituta Konfucija, a vezano za samu izložbu Narodnog muzeja.
Narodnog muzeja, da. Vi u saradnji s Narodnim muzejem organizuje se izložba i prateći program.
Koncert.
Dušan Mihajlović je s nama. Dušane, predstavljaš grupu tvojih kolega, drugara. Dakle, u pitanju su mladi umetnici koji se bave humanitarnim radom i umetnost okreću negde u tom smeru.
Da, naša organizacija se zove Umetnici za život i ona predstavlja inicijativu za organizovanje različitih humanitarnih manifestacija. Ono što je trenutno aktuelno je koncert koji će se održati 3. februara u klubu Blues i pivo, gde će nastupati bendovi Soul Steamers i San debelih žena. Ovaj koncert organizujemo zajedno sa združenom akcijom Krov nad glavom i sredstva prikupljena na ovom koncertu će ići za pomoć porodicama koje su ostale bez krova nad glavom.
Još jednom da kažemo kada, gde?
3. februar, Blues i pivo.
Blues i pivo. Dakle, dođite, budite humani i uživajte, naravno. Šta još organizuje? Dakle, to je samo početak vaše...
Evo ovako, u decembru smo organizovali već jedan nastup, jedno multiumetničko veče, gde smo imali stand-up nastupe, onda imali smo tu i poetske performanse, muzičke numere naših drugova. To veče smo organizovali zajedno sa organizacijom Podrži život. Tada smo sredstvo uputili deci koja su bolesna. Sledeći događaj se već očekuje za kraj februara. Još uvek nismo odlučili gde ćemo ta sredstva uputiti, mada imamo inicijativu jednog našeg druga da od tih sredstva kupimo hranu za životinje koje su na ulici.
Hvala ti, hvala vama na ovim sjajnim idejama. Dakle, evo, mladi, kreativni ljudi i humani.
Nisam lutak da me naviju.
Ovim stihovima Janko Balšić je kreirao svoju besedu i dobio nagradu na takmičenju besednika na Pravnom fakultetu. Evo sada u nedelju je bilo na Svetog Savu. Halo, Janko.
Halo,
Janko je na telefonskoj vezi. Malo se odmaraš sada, posle svega.
Jeste,
u svom Gornjem Milanovcu, onako mestu gde onako mnogi, mnogi mladi talentovani ljudi.
Rasadnik dakle, talenta,
hvala. Jeste, puno, je. Jeste. Balaševićevi stihovi inspirisali su te, dakle to je bila slobodna tema.
Jeste, kategorija slobodne teme. Prosto izabrao sam da pričam o medijskoj manipulaciji, o prosto životu u našem društvu, kako nam je u ovo vreme, i neki bunt je u meni proradio, pa sam naravno na osnovu onoga što smo već pričali, već nekoliko emisija, Balašević, Sinergija i tako dalje, odlučio da to zaista bude nešto što ima veze sa njegovom, ajde da kažem, poetikom, i nazvao sam svoju temu Nisam lutak da me naviju, po njegovoj pesmi Rekvijem.
Na kraju ćemo čuti ponovo stihove, dakle Nisam lutak da me naviju. Pretpostavljam da je bilo i dosta emotivnog u svemu tome. Kako je tvoja beseda, tvoje su inače sjajne besede, kako je primljena?
Primljena je odlično, zaista publika je aplaudirala u nekoliko navrata i to je zaista nešto što je poseban osjećaj svakako. Trebalo je negde i hrabrosti opet stati pred te ljude u Amfiteatru 5 na Pravnom fakultetu.
Gde si već osvojio neke nagrade?
Već sam naravno bio prošle godine prvo mesto, ove godine sam uzeo drugo mesto, ali opet naravno prosto ne može uvek prvo.
Naravno. Dakle, slobodna tema, sam si sastavljao svoju besedu, kao i obično, reči zaista jesu tvoje igračke, kao što kaže Balašević.
Hvala.
I bilo
Hvala.
Je, pretpostavljam, emotivno i divno. Hvala ti. Šta planiraš? Planiraš s besedom da nastupaš na nekim drugim takmičenjima?
Pa, ima nekih...
Nekih planova?
Planova, vidjet ćemo. Sad ima raznih takmičenja. Beseda u Zoranovu, pa onda kraljevsko takmičenje na Belom dvoru, pa u Sremskoj Mitrovici ponovo. Ali vidjet ćemo. Prosto za sada negde sve to tako stoji negde u glavi, ali vidjet ćemo šta će biti.
Janko, hvala ti i čestitamo.
Hvala puno.
Nisam lutak da me naviju.
Krug oko sveta.
Mi danas u emisiji upoznavali smo Kinu. Sa nama je profesor Pušić. Šta smo preskočili, šta nismo dotakli, evo mene uvek mladi ljudi zanimaju. Koliko su mladi ljudi bezbedni u Kini, koliko su slobodni, koliko?
Jako teško pitanje. Što se bezbednosti tiče, mislim da je to na nivou cele Kine. Mislim da je Kina jako bezbedna zemlja, naročito ti veći urbani centri koji su praktično veličine određenih srednjih država. Peking ima negde između 25 do 36 miliona stanovnika. Šangaj isto negde oko 31-32 miliona. I vi kada pogledate, organizovati jedan dan u takvim gradovima uopšte nije lako.
Što to znači? Ili vaspitanje tako?
Da, to definitivno jeste deo nasleđene tradicije. Ali moramo imati svest o tome da se Kina neverovatnom brzinom menja. I kada kažemo tradicija, to je samo jedan mali segment onoga što je ova moderna Kina jeste. Jer Kinezi, mladi Kinezi, kao i mladi u svim drugim zemljama, prihvataju sve ove izazove modernosti, tako da oni ulaze u sve te krugove i raja i pakla modernog sveta. Međutim, nevezano za to, mislim da su te sredine jako bezbedne i da Kinezi vode puno računa o ličnoj bezbednosti i u krajnjem slučaju komforu i dobro organizovanom životu.
Pomenuo si da će radionice telo.
Da.
To mi je onako vrlo interesantno.
Da, pa taj odnos prema telu na istoku je generalno drugačiji nego što je to u okviru zapadnog diskursa. Pa ako pogledate, najbolji primjer je religija, koja u okviru, ako se vezujemo za hrišćanstvo, telo doživljava na jedan gotovo neprijateljski način, kao nešto što pripada grehu i nečemu što je direktno suprotstavljeno duhu i duhovnosti. Za razliku od takvog pristupa telu na istoku, a naročito u Kini, telo se doživljava kao nešto što su stari Grci nazivali, što je sjedinjeno sa dušom. I nije moguće govoriti uopšte ni o duhu, ni o duši, a da ne povedemo razgovor o samom telu, jer to je sve što mi u stvari imamo.
Kako se mladi ljudi u svemu tome snalaze?
Kao i svi mladi ljudi, da, imate kreativnije i manje kreativne, imate bogatije i siromašnije duhove, tako da je, ja mislim, to svuda isto bez obzira u kom delu ove naše planete se nalazili.
Pomenuo si da Kinezi vode računa koliko mogu, naravno, materijalno, da budu obrazovani.
Postoji kult, kult obrazovanja u Kini i to definitivno jeste nasljeđe njihove tradicije. Bez obzira na to da li posjedovali ili ne posjedovali materijalne resurse za obrazovanje svoje dece, Kinezi se trude koliko god je moguće da deci obezbede što je moguće bolje obrazovanje. Ako imate na umu da su Kinezi izumitelji takozvanih državnih ispita ili carskih ispita, gde je negde od drugog, trećeg veka pre naše ere to ušlo u sferu tog nekog državnog aparata, petog, šestog veka to je bio sastavni deo ne samo edukacije, nego i odabira državnih službenika, a na te ispite je mogao da konkuriše bilo ko pripremi ispit. Znači, nezavisno od porekla, da li je iz bogate siromašne porodice, da li ima ili nema novaca, onda je u stvari obrazovanje polje takmičenja različitih talenata, veština i sposobnosti i mislim da se to u Kini zadržalo do danas. Međutim, da ne bude zabune. I danas oni koji imaju više novaca i bolje mogućnosti posvećuju mnogo više pažnje i zaista imaju mnogo više šansi od ove druge dece, ali ta neka elementarna osnovna baza je potpuno istovetna, tako da svako ko uistinu želi da se obrazuje ima priliku, ima mogućnosti da se u potpunosti ostvari.
Koliko su Kinezi otvoreni prema strancima, prema mladim ljudima? Ja znam da mladi ljudi koji odu tamo, koji žive tamo, kažu da jesu, da su gostoljubivi.
Ako govorimo o Kini posljednjih 20 godina, jer Kina je prolazila različite periode svoje istorije, ne baš tako vesele i dobre, međutim to je ostalo dobrim delom iza njih. Dakle, ako govorimo o Kini koja se otvara prema svetu i ona se uistinu otvara u svim segmentima, u posljednjih 20 godina možemo reći da je Kina otvorena za sve mlade ljude sveta i u okviru programa kineskih univerziteta postoje brojne radionice i brojne mogućnosti da mladi ljudi iz celoga sveta učestvuju što oni čine. Tako da ako pogledate, uđete na sajt bilo kog univerziteta, vi ćete vidjeti prostim ulaskom na njihov sajt koji se tiče međunarodne saradnje, kog je to intenziteta i u kojim to pravcima sve ide.
Dakle, u svakom slučaju, evo za kraj da pozovemo ljude u Narodni muzej,
da,
pre svega.
Da, to je tu, kod nas u Beogradu, ne moraju ići do Kine da bi osjetili bar delić onoga što je Kina podarila svetu.
Iako se negde prime...
Ako Institut negde, Konfucije negde, je tu, Filološki fakultet u Beogradu također, grupa za kineski jezik, kulturu i književnost na katedri za orientalistiku, tako da, znači, mi imamo i mesto i mogućnosti da pružimo i da na neki način ispunimo želje mladih ljudi koji se opredele za tu kulturu, civilizaciju i taj deo sveta.
Hvala na tim sjajnim programima koje organizujete i evo uspevate da mnogi mladi ljudi zarazite Kinom. Mi smo danas bili u znaku Kine, zapravo upoznavali smo se s kulturom Kine. Profesor Pušić bio nam je u gostima. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.